Hei! Mitt navn Cecilie Støsmyhre, og jeg jobber som mentaltrener og lederutvikler. Og til høsten så skal jeg ha en egen modul på lederprogrammet som omhandler selvledelse. På selvledelsesmodulen så vil du lære deg mentale verktøy og teknikker som forskningsbaserte, og som jeg har god erfaring med fungerer I praksis. Disse verktøyene skal jo sette deg I posisjon til å få ut potensialet ditt som leder, og da vi allerede I gang med å også sette deg I posisjon til å få ut andres potensial, så dette henger sammen. Så du nysgjerrig eller interessert, så håper jeg å se deg til høsten, og mer informasjon det finner du på lederprogrammet.no. Håper vi ses!
Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. En setning som virkelig kan ha en turn-off-effekt I arbeidslivet når noen annonserer at nå skal vi I gang med mer tverrfaglig samarbeid. Det høres jo så lett og så fint ut, men mange av oss som har testet dette her ut, vet at tverrfaglig samarbeid et potensielt minefelt. Du skal ikke sitte lenge sammen rundt et møtebord før du kjenner på den kleine fornemmelsen av rivalisering, profesjonskamp, stolthet og en konkurranse om hvem som egentlig har det rette svaret. Men noen fær dette her til. Og Elisabeth Annevik, hun førsteamanuensis på BI I Bergen. Hun skrevet en doktorgrad om nettopp tverrfaglig samarbeid I helsevesenet. Og der forsker hun på et tverrfaglig team som samarbeider om å løse komplekse, kroniske lidelser hos barn. Og Elisabeth fant ut av, ja, det skal du få høre nå. Velkommen til Lederpodden, Elisabeth.
Tusen hjertelig takk. Det utrolig hyggelig å være her I studio med deg I dag.
Takk! Du, Elisabeth, hva det som din faglige lidenskap som leder deg inn I denne doktorgraden?
Du får spennende spørsmål. Jeg vil si at jeg har en genuin interesse for å forstå hva det som gjør at folk reagerer forskjellig når de sitter I ulike grupper eller team. Så fagfeltet som på en måte min lidenskap, det handler om gruppepsykologi. Og forstå litt hvorfor, hva det som gjør at det blir forskjellige kommunikasjonsmønstre, og vi får forskjellige interaksjoner, og hvordan påvirker det hvordan ulike team presterer over tid. Så det denne teamdynamikken som jeg særlig interessert I da, og ikke minst at det temaet som du fint introduserte, det med å jobbe tverrfaglig.
Du enig med meg, Elisabeth, at ofte så tar vi litt for lett på det, altså at det høres ut som at det bare du slenger sammen folk som nok forskjellige og nok forskjellig bakgrunn, så vil det bli magi som skjer?
Ja, jeg synes det var fantastisk intro, for min opplevelse jo det at både politikere og næringslivet generelt sett ser ut til å ha en veldig sånn romantisk forestilling hvordan teamarbeid, og særlig tverrfaglig teamarbeid, skal utarte seg. At hvis vi bare plasserer eksperter på ett fagfelt inn I samme rom, så skal denne magien bare utvikle seg av seg selv. Uten at vi har gitt dem noen opplæring, hverken tilstrekkelige ressurser eller innsikt I formålet med denne samarbeidsformen. Og da blir kanskje samarbeidet, som du nevnte, litt mer tvert og faglig enn tverrfaglig.
Tvert og faglig, den likte jeg, den skal jeg bruke. Du, dette her med tverrfaglig samarbeid, jeg husker ikke når det kom, men hva historien her? Når var det vi begynte å snakke om det som løsninger på mange av de store problemene I samfunnet?
Altså I utgangspunktet så var dette noe som vokste frem hovedsakelig I helsesektoren. Der vi så det at vi hadde komplekse sykdomsbilder som krevde mye koordinering, Og tradisjonelt sett så var helsesektoren rigget mot et veldig sånn fragmentert system, der vi hadde utdannet folk til å bli spesialister, og de jobbet veldig isolert for andre, sant, I sine siloer, der det var mangelfull kommunikasjon og koordinering som gikk utover pasientsikkerheten og kvaliteten. Så ble fokuset da for at vi skal sikre sikre en godt behandlingsforløp til disse pasientene, så burde vi kanskje koordinere og kommunisere litt bedre på tvers. Så da oppstod dette fenomenet på slutten av 60-tallet, men det fikk egentlig ikke sin... Det ble ikke implementert I praksis før I 90-tallet, og det var hovedsakelig I Australia og I Kanada. Det var egentlig ikke noe som vi snakket veldig mye om I Europa før vi var inn på 2000-tallet.
Ja.
Ja,
så det relativt nytt også I Norge?
Ja, det relativt nytt, men vi har jo sett at det har eksplodert de siste 20 årene. I Norge så har det jo kanskje fått sitt fremtred med samarbeidsreformen som kom I 2011-2012. Så sa det at vi har behov for å redusere det overforbruket av helsepersonell. Vi nødt til å få ned kostnadsnivået. Vi ligger på nummer 4 sant? Av land I OECD-landene I forhold til helseforbruk. Og vi ser en økning I kroniske sykdommer, som gjør at vi må jobbe annerledes for å kunne hjelpe disse pasientgruppene. I tillegg så har dette overbruket ført til at vi står I en situasjon nå der vi mangler klinikere internasjonalt. Og I Norge så ser vi jo at vi står midt I en fastlegekrise. 238 000 nordmenn, de mangler en fastlege, på grunn av at vi har bygget opp et helsesystem som såpass fragmentert. Og løsningen da, fra politikernes side fremover, blir jo det at man skal kunne jobbe mer tverrfaglig. Opp mot fastlegekrisen så handler det om å opprette primærhelseteam, altså tverrfaglige helsetjenester, for å møte den I kompleksiteten. Så nå ser vi de ulike varianter I helsevesenet, men også I økende grad I næringslivet generelt sett.
Og dette her jo, jeg tykker det veldig, veldig interessant, for hvis det et sted der det sterke profesjonsidentiteter, så det jo nettopp I helsevesenet. Altså, folk sitter jo nesten ikke rundt samme lunsjbord en gang I kantina, så hvis du en sykepleier, så skal du holde etter det bordet, og hvis du lege, så skal du sitte med det bordet. Så hva det som ofte gjenger galt da, som en kanskje tatt litt for lett på?
Det så galt. Det mye forskning som gjort på barrierene for samarbeid. Så hvis vi går tilbake på en måte til, hva hensikten? Hva det tverrfaglige samarbeid egentlig innebærer? Så handler det om at vi skal løse komplekse problemer, og at tradisjonelle måter å gjøre det på, det ikke lenger. Det gir ikke lenger løsninger når det mye det ustrukturerte problemer, mye uvisshet, og vi krever kreativitet og innovasjon. Så da setter vi ulike personer med komplementære ekspertise, altså evner, ferdigheter, utdanninger, kanskje ulike profesjoner, så skal de jobbe på tvers av disse profesjonsgrensene, uten klare prosedyrer eller retningslinjer eller regler, sånn at de står felles ansvarlig for både å løse arbeidsoppgavene, og de felles ansvarlig for beslutningen som skal fattes. Og det stiller litt andre krav til ledelse, for nå flyter grensene litt mer I hverandre, rollene ikke like klare. Og som du nå nevnte, så har vi spesielt kanskje helsevesenet bygget opp en kultur som såpass sterkt fragmentert. Sant? Vi sitter på egne siloer, det mye stereotopier, altså vi har mye tanker om som reduserer vårt perspektiv av hva andre profesjoner kan og ikke kan gjøre. Det mye juridiske grenser. Så vi har disse hierarkiene som på en måte var veldig godt lagt opp til å løse mer rutinepregede oppgaver. De blir ikke like godt når vi skal ivareta et tverrfaglig samarbeid. Så med en gang vi ser at roller de glir litt I hverandre, så oppstår en usikkerhet. Det oppstår en frykt mot at din profesjonsidentitet truet. Det du gjør I form av din profesjon, det endrer seg. Og det skaper en usikkerhet som gir rom for konflikter og maktkamper mellom disse profesjonene. Og så det også kostbart. Det mye kamper knyttet opp til en spesifikk kompetanse. Vi har profesjoner som på en måte egentlig grensevoktere av hvem som har opphavsrettigheter til spesifikk kunnskap. Og så krever det kanskje en avlæring, så du har brukt mye ressurser på å erverve den type kunnskap. Og da skaper det på en måte usikkerhet og konflikter de imellom, som kanskje gjør at vi går inn I sånn autopilottenkning og fastlåste tankemønstre, som paralyserer teamets evne til å egentlig være kreative og innovative.
Så det jeg hører nå, det jo at veldig mye kan gå galt, og det jeg hører jo, det jo at helsevesenet som sådan, om vi snakker om primærhelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten, kulturelt og strukturelt så den ikke rigget I det hele tatt for tverrfaglig samarbeid. Tvert imot så en brukt årevis på å bygge opp de her siloene og de her profesjonsidentitetene. Så hvordan det I det hele tatt mulig å få dette her til?
Det vanskelig. Og når jeg startet på mitt forskningsarbeid, så var det stort sett studier som viste det at de aller fleste tverrfaglige team, de feiler. Det rundt 25% av tverrfaglige team som faktisk effektive, så fremtiden ser ikke så veldig lys ut. Statistisk sett, hvis du har lyst til å starte med et tverrfaglig samarbeid. Så da det, når de peker på såpass mange barrierer, da var jeg veldig interessert I å finne ut, hva det som skal til for at vi skal bygge en bro mellom disse ulike avdelingene, alle sektorene, alle organisasjonene? Kan vi finne verktøy eller samarbeidsmetodikk som gjør at vi kan trene og utvikle team, sånn at de bedre beredt til å stå ovenfor problemløsning I en tverrfaglig samarbeidsform? Så det den inngangen som jeg kom inn I da, I mitt forskningsarbeid. Mm.
Og dette her et felt som godt belyst fra før? Altså det høres jo ut som du har mye kunnskap med deg når de her 25% kommer fra et sted. Hvor mye forskning det som foregått før du startet på ditt arbeid?
Det en del forskning som gjort spesielt I helsesektoren på type astmateam, vi har sånn terminal kreftpleie innenfor sånne type team. Og det også noe på diagnostikkteam. Det de fleste forskningen viser på en måte et slags tverrfaglig, eller det et tverrsnitt av en situasjon, så det har ikke fulgt teamutvikling over tid. Så det var på en måte veldig lite arbeid å se til hvis jeg skulle finne ut at ok, hva skjer da hvis team som har en dårlig oppstart, hvordan går det med de når de utvikler seg over tid? Det mulig å reparere? Det mulig å finne verktøy som gjør at retningen kan snu, og så kan de faktisk bli effektive og prestere? Så det de fleste studiene viste, det var hvilke fordeler har vi sett med tverrfaglig samarbeid, og hva barrierene? Det var ingen som viste denne utviklingen over tid, så det var på en måte min posisjonering inn I denne forskningen. Det var det jeg hadde lyst til å se litt nærmere på. Mm.
Og hvem var det du hang deg på? Hvem var det du forsket på?
Ja, jeg var så heldig egentlig. I utgangspunktet så hadde jeg skrevet noen artikler på kompleks problemløsning I team, som hadde vært I et escape room tidligere. Så manglet jeg en artikkel I mitt doktorarbeid. Så fikk jeg den unike muligheten til å bli invitert inn I et forskningsprosjekt, der de på Haukeland Universitetssykehus skulle opprette 8 tverrfaglige team, som for første gang skulle jobbe på tvers av somatikk og psykiatri, det vil si at de skulle jobbe både med fysisk og mental helse. Områder som tidligere hadde vært ganske separert og differensiert, for å prøve å løse problemer til barn som hadde sammensatte helseplager. Det var barn som hadde gått I en årrekke uten å få en diagnose. De hadde sett kanskje 20-30 ulike eksperter. Og hver gang de hadde fortalt sin vanskelige sykdomshistorie, så hadde de opplevd at denne fageksperten hadde sett på symptomen deres isolert sett, I form av hvilke fagfelt de tilhørte. Og så hadde det vært mangel for koordinering og kommunikasjon, og det gjorde at de ble kasteballer I systemet. Og denne pasientgruppen, det var barn fra 8-12 år, som stod seg tilbake til mesteparten av tiden sin hjemme I sengen. De var ikke på skolen, og derfor så falt de veldig tydelig utenfor både faglig og sosialt sett. Og nå så sto de I risiko på å bli tidlig uføretrygdete. Og det jo en trend vi har sett den siste tiden har eksplodert. Vi har hatt en fordobling bare på 10 år. Og en trend som vi nødt til å snu samfunnsmessig. Så var det da en mulighet til at disse tverrfaglige teamene kunne gå inn og gjøre en forskjell og snu noen steiner og forhåpentligvis finne en løsning sånn at vi kunne gi en tilrettelagt behandlingsforløp for disse barna. Og siden jeg har en bakgrunn fra medisinstudiet, så synes jeg dette var spennende. Jeg forstod terminologien, jeg forstod utfordringen vi jobber på tvers, for jeg har gjort det selv. I praksis opplevde jeg at det vært ekstremt vanskelig både å kommunisere og forene ulike praksiser I helsevesenet. Som konsulent så det også oppdrag som jeg jobber mye med, så jeg tenkte at dette en inngang og en forskning som faktisk kan bidra til å gjøre en forskjell, både for de som skal jobbe med team og teamutvikling, men også for disse pasientgruppene. Kan det føre til at de kan få et forbedret liv? Så for meg var dette etnografiske arbeidet et utrolig spennende inngang til å kunne komme med et substantielt bidrag.
Betyr det at escape-rommet, de artiklene bare kastet du vekk, eller hva skjedde?
Nei, det publisert noe på det, og også noe som i prosessen allerede. Mm. Det jo i mange måter relatert til det med å jobbe tverrfaglig, men det blir til sidesagt i og med at disse dataene de ble så unike. Jeg fikk anledning til å følge disse teamene fra oppstart, og det litt sånn særskilt at du kommer inn før teamene sammensatt, så du kan se både på team sammensetning i forhold til personligheter, du kan se på planlegging, oppstartmønstre, du kan se på coachingen de har underveis, og så kan du følge den dynamikken, hvordan de utviklet seg. Så jeg observerte pasienter sant, i konsultasjonene, jeg observerte møtene teamene hadde, og jeg fulgte de individuelt over tid. Så jeg fikk virkelig fanget essensen i hva det dette egentlig innebærer i praksis.
Mm. Og da kommer du jo inn i denne situasjonen med en viss bagasje. Altså du kommer inn med din egen erfaring fra å være en del av denne type team, ikke akkurat i samme setting, men du vet noe fra før. Og så det jo sånn at du skrev din doktoravhandling ved NHH, der det en rekke flinke forskere som forsket på team, men ofte i en annen kontekst. Så du Jeg vil jo tippe at du hadde noen forhåndsantagelse når du landet på det første møtet i en av de her grupperne, og det jeg liksom nysgjerrig på. Hva var det som overrasket deg mest?
Altså, i utgangspunktet så tenkte jeg at dette var mennesker som selv hadde valgt å jobbe tverrfaglig, så de var litt selektert på skjevt grunnlag sånn forskningsmessig. For ofte når vi ser tverrfaglig samarbeid, så dette insentivert av ledelsen. Nå skal vi i gang med tverrfaglig samarbeid. Vi setter dere i noen team, og vær så god samarbeid. Her var det rekruttert inn profesjonelle som hadde forsøkt med en individuell inngang, men som ikke hadde klart å løse disse problemene isolert sett. Så de ønsket dette her, og de hadde tro på samarbeidet. Og de ble bemidlet ganske mange ressurser i forhold til det som vanlig i helsesektoren for å opprette en sånn tverrfaglig team. Men så, helt fra oppstarten av, så ble det var jeg overrasket over at de hadde så lite felles perspektiver rundt målet for samhandlingen, strukturen på hvordan møtene skulle holdes, hvem som skulle lede møtene, og hva det egentlig skulle føre til. Så jeg følte at det var veldig mye mangel på struktur, og det jo publisert veldig mye med hva skal vi gjøre for tilrettelegge for en god oppstart. For vi vet at oppstarten, den preger samarbeidet i lang tid fremover, spesielt det som skjer i de første teammøtene. Det vet vi har vedvarende effekt på teamets samarbeidsmønstre. Likevel så hoppet de på en måte inn i dette som at det var en selvfølge. Og det vi så da, var at de var veldig bundet av tradisjonsmønstre. Legen startet, det var en veldig somatisk inngangsport. Det ble et slags revolverintervju der de på en måte angrep pasienten med masse somatiske spørsmål, som den fysiske helsen til pasienten. Og så snudde de seg til de andre profesjonene i rommet og sa, har dere noe å tillegge? Som, har dere et nytt perspektiv? Så hele premissene for likeverdighet, anerkjennelse av at vi skulle jobbe på nye samarbeidsformer, det ble på en måte tilsidesatt når vi skulle gå i gang med dette arbeidet.
Du, hvordan det å være deg i den situasjonen? For du sitter der, du skal være en flue på veggen, en observatør, du skal holde kjeft, og så sitter du egentlig og ser på noe som du vet at det finnes så mye bedre måter å gjøre dette her på. Hvordan var det å holde seg stille?
Altså, det var vanskeligere enn du skulle tro. Og det jo noe som når en jobber som en sånn etnografisk arbeid, så jo det på en måte en balansegang å finne. Hva skal min rolle være? Skal jeg være den som på en måte en observatør som ikke sier noen ting, eller skal jeg på en måte stille spørsmål som påvirker prosessen? Og gitt at de på en måte hadde gitt meg en inngang i denne situasjonen, basert på min bakgrunn, så var vi på en måte om en slags omforent forståelse at jeg kom nok til å si noe, jeg kom til å påvirke prosessen med måten jeg stilte spørsmål på, men i utgangspunktet i selve pasientkonsultasjonene så skulle jeg på en måte prøve å forholde meg litt i bakgrunnen. Og jeg kjempet jo med følelser, sant? For det var jo tilfeller der gjerne pasienten sa, du forsker, nå ser du hva som skjer i dette teamet her, jeg håper du noterer ned sånn og sånn og sånn. Og andre ganger der du på en måte brenner at nå jeg lyst til å coache dette teamet. Nå har jeg bare lyst til å gi dem noen råd på veien, sant? Særlig fordi at det var tilfeller jeg følte disse profesjonene individuelt. Og så så jeg at hva noen pasienten sa I disse konsultasjonene, særlig kanskje fortalte til fysioterapeuten eller psykologen, så visste jeg på en måte med mine, når jeg på en måte mine medisinske briller på at oi, dette vil ha enorm betydning for legen for å vite dette, for dette kan sette helt andre diagnoser I spill. Og så så jeg de kom tilbake igjen til en sånn felles teamkonsultasjon. Og på en eller annen måte så velger de ikke dele denne kritiske informasjonen. Og da brenner det I deg, for du vet jo at dette har jo dette viktig for pasienten, sant? Og for å kunne løse dette medisinske mysteriet. Og likevel så skal du på en måte forholde deg rolig. Så det du tenker sånn teoretisk sett, så vet du jo mye med at team har en tendens til å fokusere på informasjon som felles når vi kommer I grupper, I stedet for å fokusere på informasjon som unik. Og det fører til at det går I sånne ikke-optimale beslutningsfeller. Så du ønsket jo å gjøre en forskjell. Så min måte å takle det på var gjerne at jeg stilte spørsmål sånn, du, jeg observerte at det var noe informasjon som kom frem I disse samtalene. Var det noe grunn til at du valgte å ikke dele denne informasjonen I fellesskap med teamet? Så det var kanskje den inngangen som jeg tok for å løse den spenningsfeltet som der sto I både som forsker og praktiker.
Og hva det du fikk til svar?
Ofte så handlet dette om at de fortalte at det var en slags ryggmargsrefleks som lå I dem, at en skal ikke alltid ytre sin mening. Jeg vet hvor mine profesjonsgrenser går, jeg vet hva jeg har rett til å si noe om, og hva jeg på en måte må holde meg unna. Det ikke sånn at vi bare skal tråkke I hverandres ben, for det fører til sånne kamper oss imellom. Utfordringen da var jo at I de teamene der dette her ikke ble utfordret, så gikk en på en måte ikke videre. Vi fant ingen løsning. Det kom ingen ny diagnose, og pasienten forble I denne slags kasteballsystemet. Mens I andre team, der vi klarte å få frem en slags sårbarhet, der vi klarte å utfordre profesjonelle synspunkt, og vi klarte å dele disse perspektivene, så ble det en slags ytringsklima som førte til at nå ble det innovasjon I praksis. Nå klarer vi å snu noen steinere her, og nå det helt andre perspektiv som kommer inn I spinn. Og det førte til at de ofte fikk en avklaring på disse pasientene sine problem.
Hvilke faktorer var det I de teamene som klarte å komme der?
For det første så handlet det mye om at de jobbet spesifikt med å reflektere over selve teamarbeidet.
Ja, så de gikk I meta?
Ja, de gikk I slags metarefleksjon, og da snakker jeg ikke om debrief, for I helsevesenet så det ganske vanlig at vi har en debrief. Det situasjoner som har gått galt, og så diskuterer vi hendelsesforløpene, hva det som skjedde, hvem gjorde hva, og så videre, og hva førte det til, hva kan vi gjøre annerledes. Her var det mye mer fokus på hva skal vi gjøre I teamarbeidet? Hvordan påvirker min atferd, det jeg sier, og min praksis, det at jeg tar denne ledelsesrollen, eller det jeg at jeg leder dette møtet og begynner med å stille disse somatiske spørsmålene. Hvordan påvirker det teamets prosesser videre? Hva kan jeg gjøre for tilrettelegge for at du tør å dele dine meninger? Litt tilrettelegge for det vi kaller for psykologisk trygghet, ikke sant? Det skal være trygt å ytre meninger uten frykt for at det skal ha negative konsekvenser for en personlig, sant? Og det så var det at disse teamene som var veldig gode, de begynte å rollespille. De begynte å tre ut av ens vante roller, fikk et veldig sånn fleksibelt rollespill, der legen begynte å observere hva fysioterapeuten og psykologen gjorde I sine møter med pasienten. Og så så de at hvis jeg stiller spørsmål, egentlig de samme spørsmålene som jeg trodde jeg stilte meg, stilte på en litt annen måte, en litt annen rekkefølge, så ser jeg at jeg får helt andre svar for pasienten. Og basert på det så ble de ganske imponert av hverandre, og hvilken kompetanse jeg fikk innsyn I at, oi, disse her var en helt annerledes kompetanse enn det jeg hadde forventet. Så det klarte man da å bryte med disse negative stereotypiene. Og så førte det til at jeg fikk en slags felles, det vi kaller for en mental modell, eller et felles kart for hvem kan gjøre hva? Hvordan kan vi jobbe og eksperimentere dette på nye måter? Og det kaller jeg for transposisjonering. Et begrep som også brukt blant annet av snøhetter når de skulle bygge operahuset. Så gikk de, der gikk de også I sånne fastlåste konflikter der det var ulike profesjoner, sant? Det var skuespillere, det var dansere, det var arkitekter, det var byggteknikere. Alle skulle komme med ulike perspektiver på hvordan operaen skulle stå ut. Men at folk skulle ta et rollespillbytte ved å argumentere for andres perspektiv, så så de ting I et nytt lys, og det klarte å løse opp I disse fastlåste mønstrene. Det bryter med denne autopilot-tenkningen. Og det var noe av det som åpnet opp for en slags sårbarhet, fleksibilitet, og førte til innføring av det jeg kaller for grenseobjekter. Og grenseobjekter sånne nøytrale objekter som gir på en måte en mening, som at hvis dere skal løse en situasjon, dere ser på et problem, så kunne man bruke for eksempel en klokke for å beskrive hva det pasienten gjør fra han står opp til det legger seg I løpet av dagen. Og så gir det tilpasset informasjon som vil være relevant, og bygger en slags bro mellom disse ulike kunnskapsbasene for disse profesjonene, som gir teamet en mening og en retning for hvordan de kan angripe problemet.
Hei, jeg heter Bård Fyn. Jeg nerdet opptatt av samarbeid. Og det fordi jeg gjennom mange år I forsvaret har kjent på hvor utrolig givende det når samarbeid på jobb fungerer, og hvor utrolig slitsomt det når samarbeidet ikke fungerer. Noe av det jeg har kjent på hvor avgjørende min psykologiske trygghet både for at jeg selv skal kunne ha det bra på jobb, men også at jeg skal kunne gjøre det bra på jobb. Denne psykologiske tryggheten viser seg viktig for at vi skal kunne jobbe effektivt sammen mot de målene vi setter oss. Her på NH, Norges Handelshøyskole, har jeg de siste årene hatt gleden av å forske på dette temaet. Til høsten skal jeg delta med en modul på lederprogrammet, og der skal vi dykke ned I hva denne her psykologiske tryggheten for noe og ikke for noe, hvorfor den viktig, og hvordan vi kan lede til psykologisk trygghet I praksis. Det gjort masse god forskning på dette her feltet, og jeg brenner for å gjøre den tilgjengelig og anvendelig for folk flest. Så vi skal se på hvordan vi kan bygge økt trygghet I arbeidsmiljøet og bygge økt trygghet I lederrollen. Jeg håper å se deg der. Mer informasjon på lederprogrammet.no.
Men dette her initiativet til å ta det rollespillet, henne kom det ifra?
Ja, det litt spennende, for det var jo egentlig noe som ikke var planlagt, men det skjedde egentlig ganske spontant. Og ofte så skjedde det I situasjoner der de kom til et punkt der de opplevde sin egen utilstrekkelighet. Og da tenkte ikke være legen, det kunne være en av de andre profesjonene også, der de enten fikk tilbakemelding til pasienten, fra pasienten og foreldrene, og dette fungerer ikke. Jeg uenig I det du gjør, sant? Jeg mener du tar feil, eller jeg opplever at du ikke har tilstrekkelig kompetanse, eller at de sto overfor situasjoner der de rett og slett følte seg maktesløse eller redde. Så åpnet de opp, forsøkte å løse dette på nye måter, tok et steg tilbake, så lot de andre profesjonene få steppe inn, og opplevde da en slags... De ble imponert over hva de andre kunne bidra med. Og en sånn sårbarhet av å innrømme sin egen utilstrekkelighet og ha det motet å si fra om det, det ble ekstremt viktig for å tilrettelegge, for de kunne tre inn liksom, og lære å gå inn I et slags rollespill for andre. Så på en måte så måtte de brytes litt ned, hvis du skjønner, teamene.
Og du måtte sitte tålmodig og se på at de ble brutt ned, kanskje med et indre ønske om å bistå. Og så skjedde det altså noe allikevel da, uten bistanden eller din deltakelse.
Ja, jeg vil si det var flere tilfeller som var ganske nervepirrende når du satt I disse rommene. Sant? Du opplevde nesten å være svett sant? Og sint og nesten sliten når du gikk ut. Og selv hadde du bare observert denne dynamikken. Sant? De omtalte jo hverandre. Sant? Noen ville si det at legen tror han Gud. Sant? Mens andre sa at det det som å jobbe med bulldozer, sant? De bare kjører over, og så du får aldri frem et argument, og jeg blir alltid tilsidesatt, og jeg ønsker ikke å jobbe I dette teamet her. Og det var så mange konflikter, og som forsker så opplever du ofte det at de søker støtte, sant? Så det lett for at du blir en sånn mekler, sant? En diplomat som skal prøve å fikse disse problemene. Men mitt egentlige ønske var å dokumentere denne reisen. Det å kunne stå I følelsene med dem og skape et rom der det tillit for at teamet skal kunne bli sårbare og uttrykke hva de trenger for hverandre, hvilke behov de har. det tror jeg blir viktig som forskningsmessig å legge til rett for.
Men du er litt sånn, du vipper litt på kanten av å bli en deltaker I prosessen, og egentlig at du blir en intervensjon. Mm-hmm. Og da faller jo studien kjapt litt sammen, vil jeg tenke.
Ja, egentlig ikke, for hvis vi snakker om etnografisk arbeid, så handler det om å bli en del av kulturen. Ja. Det handler om at du en del av påvirkning. Det ikke aksjonsforskning, så du ikke lønnet av organisasjonen for å produsere enkelte resultater eller for form av organisasjonen, men du for å dokumentere en reise, og du der for å belyse perspektivene fra de ståsted. Mm. Og da blir det sånn at du kommer til å ha en slags intervensjon I form av spørsmål du stiller. Det vil kanskje føre til en tankerekke, sant? Eller at det vil føre til endring I prosedyrer og så videre. Mm. Men så kanskje også kritisk I veien videre. Så mitt perspektiv å forstå situasjonen fra de side og få til en felles fortolkning av hva dette fenomenet tverrfaglig samarbeid? Hvordan utarter det seg? Og hva kan på en måte vi gjøre I teamene for å få frem det som skal til for at vi kan utvikle oss til å prestere godt? Så det var en felles dialog hele veien om hva trenger man?
Du kom jo inn med noen sannsynligvis ganske mange antagelser. En av de her klassikerne innen teamforskning jo antagelsen om at personlighet og sammensetning av personlighet betyr noe. Og så kom Google og sa at nei, det betyr ingenting, det psykologisk trygghet som betyr noe. Den her disktesten og hva det for noe, den kan du bare kaste. Men hva sa du når det gjaldt ulikheter både I profesjon og personlighet? Hvilken rolle spilte det?
Jeg synes det var veldig spennende, fordi at jeg har stor interesse for personlig psykologi og underviser mye I det fra før. Da. Det var ikke sånn at vi testet de ulike personlighetstypene. Vi gjorde ingen sånn NeoPR-test når vi startet dette her forskningsprosjektet på noen slags måte. Men det var veldig ulike personlighetstyper, vil jeg si, som gikk inn I dette prosjektet. Og I samsvar til støtte på kanskje det Aristoteles-prosjektet som du beskriver, så Google hadde, der de fant at det var psykologisk trygghet som dannet premissene for godt tverrfaglig samarbeid, så vil jeg si at personlighet har kanskje mindre å si. Det handlet om å kommunisere og finne samarbeidsformer som fungerte for teamet. Så det var handlet om å være orientert mot andre. Ikke bare tilrettelegge for psykologisk trygghet I seg, men det handlet om å finne en samarbeidsform som tilrettelag for et klima der det var trygt og reflektere og finne en slags diskutere felles mål, finne en samarbeidsform som tilrettelegger for at alle fikk sagt sitt, og en prosedyre der det var på en måte koordinert på en god måte. Men det handlet I mye større grad om å skape en refleksjon mot hva gjør vi dette teamet? Hva kompetanse det du har? Hva kan jeg lære fra deg? Kan jeg bryte ut av min faste profesjonsidentitet? Fordi at det fleste av tidligere forskning vil si at profesjonsidentitet ganske rigid. Du den du I form av hva du gjør. Og når hva du gjør endrer deg, så blir det en slags frykt, og da vil på en måte folk yte motstand. Så I det så at profesjonsidentitet, det var noe som var fleksibelt. Det var noe vi kunne jobbe med, det var noe vi kunne trene på å utvikle. Til det stadiet der folk ble fleksible og kunne spille på flere strenger, så ble ikke dette lenger oppfattet som en trussel. Men det ble oppfattet som at de hadde ervervet en ekstra kompetanse. De hadde et større reservoir å spille på. Og det ga seg på en måte positive effekter, ikke bare når de skulle jobbe I dette teamarbeidet, men når de jobbet I sine individuelle klinikker, så opplevde de at de hadde fått en ekstra kompetanse, en tverrfaglig kompetanse, som førte til at de ble mer hybride profesjoner. Og det gjorde de mer effektive også individuelt. Så jeg følte at det var denne profesjonsidentiteten, da, som var kanskje det jeg følte var mest viktig og utslagsgivende I tverrfaglig samarbeid.
Og da egentlig negativt frem til du gjorde den identiteten mer fleksibel.
Absolutt.
Men du følte jo de her 8 timene, og lenge ble det?
Jeg følte din periode på 3 år.
Ja.
Og det var spennende, for det var jo også under covid, sant? Der konsultasjoner plutselig da ble virtuelle konsultasjoner. Mm. Så det var en spennende utvikling å følge, men totalt sett så var jeg mye gangene, jeg intervjuet de, jeg fulgte liksom pasientene, jeg skygget de I sine individuelle klinikker, observerte teammøter, planleggingsmøter, og så intervjuet jeg de på ulike tidspunkt, skaffet en hel del dokumentasjon. Så det var et massivt materiale å gå gjennom når du skulle analysere dette her i etterkant?
Det høres ut som et koltbord av data som du satt med.
Ja, det helt riktig. Ja, en velsignelse på mange måter, men det jo, hvor skal du begynne, sant? Og så skal du på en måte skape mening utifra alt dette som blir sagt.
Og når du koker alt dette her ned og destillerer det, hva de viktigste funnene som du sitter igjen med?
De aller viktigste funnene at vi må flytte vårt fokus fra at det å jobbe tverrfaglig, det handler om å jobbe flerfaglig. Det vi jobber side ved side hverandre og fortsetter med en sekvensiell arbeidsprosess, der vi jobber fortsatt i rigide arbeidsmønstre, sant? Der den profesjonsidentiteten såpass rigid. Så det vi må åpne opp, det for en veldig fleksibel rollestruktur. Og det kan vi gjøre ved å trene oss på å hospitere oss andre, for eksempel. Vi kan i vårt utdanningsperspektiv flytte mye av undervisningen fra klasserommet til praksis og inkludere langt mer tverrfaglighet der. Og så må vi øve på transposisjonering via sånne rollespill. Det blir ekstremt sentralt. Så tror jeg også dette her med å skape en arkitektur for samhandling, altså generelt sett i samfunnet, blir viktigere og viktigere. Samlokalisering, bygge digitale plattformer som gjør at det lettere å kommunisere. Vi ser jo bare under covid så har det endret måten vi både samarbeider på, koordinerer, sant? Og hvor vi diskuterer på en måte, hva vi skal gjøre. Arbeidsprosesser har endret seg. Så det var viktig. Og så må vi fokusere på å jobbe med å innføre grenseobjekter. Det vil si vi må ha sånne nøytrale objekter som skaper mening på tvers av fagfelt, for at vi lettere skal få til en slags felles forståelse for hvordan vi kan jobbe mest mulig effektivt sammen.
Og den transposisjoneringen, det samme som noen som kaller for perspektivbevegelighet? Er det samme greia, samme fenomen?
Det er vanskelig å sitte to streker under svar og si at det akkurat det samme, men det vil handle om å flytte perspektiv og se situasjonen fra den andre siden. Men ikke bare, det handler også om å prøve å gjennomføre oppgavene, sånn som andre utfører oppgavene, sånn at du får et spekter i hvor det vår kompetanse overlapper. Ja. Og hva kan jeg gjøre for å på en måte ekspandere mitt reservoir, sant? Det blir ekstremt viktig. Så ja, det er viktig. Så tror jeg også vi i samfunnet har i veldig lang tid fokusert på spesialisering, og vi har favorisert sånne stjernetalenter. Og rekruttering burde ikke handle bare om å skaffe disse stjernetalentene. Vi er nødt til å rekruttere på folk som har samarbeidskompetanse, folk som har både evne og vilje orientert mot andre. Så det tror jeg blir viktig i tiden fremover.
Det må være litt irriterende, for nå sitter jo du altså med fasiten. Du sitter nå med i hvert fall en ganske solid verktøy for å skape gode samarbeid, og så må du allikevel konstatere at verden ikke på samme sted. Altså, politikerne kommer til å fortsette å skrike om tverrfaglig samarbeid og at det skal vi gjøre, men det gis ikke opplæring, det gis ikke trening, det fremdeles ikke en del av utdannelsen på noen av de aktuelle profesjonene. Folk blir kastet ut i teamarbeid, og i beste fall så får de en eller annen helg med noe øl og pizza og noe paintball, og så tror folk at det det som skal til for å utvikle et godt teamsamarbeid.
Altså det ganske frustrerende. Og jeg føler at dette må på prioriteringslisten. Vi nødt til å ha en del av utdanningsprogrammet, det nødt til å handle om tverrfaglighet, og det ser vi implementeres mer og mer internasjonalt. Norge ligger litt bakpå per dags dato, men vi har også helsefaglige profesjonsutdanninger i Norge som på en måte mer sånn videreutdanningsrettet. Uavhengig av utdanning, så tror vi må jobbe dette i praksis. Det blir ekstremt viktig å drive mer teamutvikling fremover, og jeg skiller teamutvikling fra teamtrening, sant? Nå skal vi opp på et høyere prestasjonsnivå, vi skal jobbe på nye samarbeidsformer, vi skal ikke jobbe med rutinepregede oppgaver. Og da tror jeg det blir viktig at vi kurser team. At det gjøres i praksis. Og da må vi frigjøre ressurser. Vi må sette av tid til planlegging. Hvis vi ikke planlegger, så har du plan for failure, ser jeg. Og vi er nødt til å insentivere det. Det å belønne team som helhet fremfor å belønne individuelt, det vil også være viktigere skal vi få til et ekte teamsamhold som evner å skape innovasjon.
Og helsevesen, det et spesielt område. Altså, de her hierarkiet, de sterke kulturene, den sterke profesjons... Altså, jeg tenker at det et sted der det vanskeligere å få dette her til enn andre steder, men det jo et sted der mer på spill. Altså, i din forskning så snakker vi om barn og ungdom som egentlig hele skjebnen de sin ligger i hendene til de her timene, og så det jo kanskje det aller viktigste stedet å få dette til å funke. Det ikke det?
Helt klart. Jeg synes det helt sentralt at vi jobber systematisk med dette I helsevesenet. Jeg håper det blir frigitt masse ressurser til dette fremover. Jeg synes vi beveger oss I riktig retning, men vi har et godt steg å gå. Spesielt når det gjelder det å koordinere somatikk og psykiatri, som egentlig har vært ganske sånne adskilte siloer frem til nå. Men det gjelder også arbeidsprosesser på tvers av organisasjoner og sektorer. Og vi har jo sett fantastiske eksempler på at dette kan skje I praksis. Og det kan innebære små elementer, sant, fra hvordan du inkluderer åpen innovasjon, for eksempel, I organisasjoner, til større arbeid. Men hovedsakelig I offentlig sektor, så trenger vi å støre det implementert I mye større grad I tiden fremover. Bent Høie har sagt at fremtidens tjenester, de skal være teambaserte, så da håper jeg at de virkelig incentiverer for dette I tiden fremover.
Hva det en hvilken som helst annen type organisasjon I privat sektor kan lære av den her studien? Mange snakker om å jobbe agilt, vi snakker om å bryte ned siloene, det ikke noe nytt I næringslivet heller dette her, men det noe, tenker du at den her studien har tilført noe ekstra, noe som kanskje, ja, for eksempel næringslivet burde plukke opp I sin måte å jobbe på?
Absolutt. Noe av mitt studie peker jo på en måte på hva det som skjer med de teamene som ikke effektive fra starten av. De tapt, eller kan vi gjøre noe I prosessen? Der kommer med konkrete tiltak der. Hvordan skal du angripe kompliserte problemer? Hvordan skal vi få til på en måte åpenhet? Hvordan skal vi få til likeverdighet I beslutningstaken? Så der kommer jeg egentlig med konkrete råd til hvordan kan vi gå frem for å løse dette. Og bortsett fra refleksjon, sant? Rolle, så struktur viktig. Vi nødt til å tilrettelegge for samarbeidsformer som tilrettelegger for koordinering og struktur, men jeg tror det at vi har en tilpassningsdyktig ledelse, det det snakket for lite om. For stort sett når vi går I gang med tverrfaglig samarbeid, så det en som får lederrollen, og I helsevesenet vil det typisk være den som sitter på toppen av hierarkiet, altså lederen. Men det jeg har sett I praksis at hvis du setter en fysioterapeut eller en psykolog til å lede et team, så blir det langt mer effektivt til å fasilitere både psykologisk trygghet, til å finne frem kreativ beslutningstaking, og til å ikke, du åpner litt mer opp for andre typer problemstillinger da, enn å på en måte gå veldig effektivt til vers og på en måte lukke rammene. Så det blir ekstremt viktig å ha en slags adaptiv lederstil.
Elisabeth, hvis du nå har en helseleder som jeg vet du med på å utdanne, som Ja, la oss si, I neste uke da, skal liksom sette I gang et prosjekt som der det skal etableres et tverrfaglig team. De skal møtes for første gang I neste uke. Dette her bare hypotetisk, men hva dine, hvis du skal oppsummere med noen sånn kjappe, enkle råd, hva bør den her lederen gjøre som skal sette I gang dette her teamet og få det til å fly?
De må planlegge. Søk etter mennesker som har en samarbeidsevne og en ønske om å lære fra andre. Og så bør de vurdere om skal de I det hele tatt jobbe tverrfaglig. Det kompliserte oppgaver, så bør vi gjerne jobbe tverrfaglig. Men vi skal ikke nødvendigvis innføre tverrfaglighet på rutinepregede oppgaver. Det kostbart. Det krever en helt annen type struktur og kommunikasjonsform. Så vi må vite at dette et komplisert problem som best lar seg løse med denne samarbeidsformen. Så må vi sette opp for en fleksibel rollestruktur. Sånn at vi kan tilrettelegge for å bryte opp sånne maktrelasjoner og hierarkier. Og så må vi insentivere dem med å tilrettelegge for ressurser for teamtrening fra dag 1.
Det noe som jeg ikke spurt deg om, men som du lyst til å melde ut til leder på den sluttere?
Skulle vært så mangt, vet du. Du, det har vært utrolig hyggelig å være her I studio og snakke om tverrfaglig samarbeid. Det jo noe som spiller inn på veldig mange av disse temaene som dine lyttere viser interesse for tidligere. Så jeg tror, hvis jeg skal si noe, sant? Psykologisk trygghet, personlighet, alle disse andre faktorene, de har mye å si. Men det som har mest å si at vi klarer å være orientert mot andre, fremfor orientert mot oss selv, og at vi klarer å, i stedet for å skape en prestasjonskultur av frykt, klarer å skape en slags mestringsklima.
Nydelig oppsummert, Elisabeth. Tusen hjertelig takk. Masse lykke til I arbeidet ditt, og jeg håper at du, din stemme når fram til maktens korridorer, for det høres ut som det ganske god bruk for. Takk for at du kom til Lederpodden.
Tusen takk skal du ha.
Til deg som hører på, hvis du har lyst til å få med deg alt som skjer I vårt lederunivers, da kommer du deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen og legg igjen din e-post, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev I din inbox hver eneste fredag. Og hvis du har lyst til å lære mer, og har lyst til å utvikle deg som leder, ja, da har vi altså lederprogrammet. Påmeldingen nå åpen. Vi starter 28. september, men det begynner å fylles opp allerede. Og hvis du nysgjerrig, så kan du gå inn på lederprogrammet.no. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av Execu.